Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Har yili 1-oktyabr kuni O'zbekistonda o'qituvchilar va murabbiylar kuni nishonlanadi. Bu kunda o'qituvchilar e'zozda. Ular mehnatiga rahmat aytiladi, bayram qilinadi. Ammo bu yilgi sana arafasida Toshkentda yuz bergan hodisa nafaqat o'qituvchilar kuni, balki O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarga ham soya soldi. Janjalga sabab bo'lgan hodisa 23 sentyabr kuni Toshkentdagi bir maktabda sodir bo'lgan. Rus tili darsida o'qituvchi ayoldan 10 yoshli o'quvchi nega rus tilida gapirmayotganini so'ragandan so'ng uning qulog'ini tortib, yuziga tarsaki tushiradi.
So'ngra o'qituvchi R.O. o'quvchi E.G.ni qulog'idan cho'zgan, o'tirgan joydan partasidan tortib olib chiqqan va o'quvchining yuziga tarsaki tushirgan. O'quvchiga tan jarohati yetkazilmagan. Salomatligi joyida. Bundan xabar topgan o'quvchi EG'ning ota-onasi o'qituvchining bu xatti-harakati yuzasidan huquq-tartibot idoralariga murojaat qilishgan.
Hodisaning xavfsizlik kamerasi tasvirlari internetda tarqalib, Rossiya ijtimoiy tarmoqlarida kuchli reaksiya uyg'otdi. 25 sentyabr kuni Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova intervyusida Rossiya O'zbekiston tomonidan rasmiy tushuntirish talab qilganini ma'lum qildi. Zaxarova tergovni talab qilib, ushbu shafqatsiz muomalani sodir etgan shaxsga nisbatan chora ko'rish lozimligini qo'shimcha qildi. Rossiyaning O'zbekiston maktablariga aralashishi o'z navbatida O'zbekistonda kuchli norozilikka sabab bo'ldi. Rossiya tashqi ishlar so'zchisi Mariya Zaxarova Toshkentdan yuz bergan hodisaga huquqiy baho berish va bolaga nisbatan shafqatsizlik qilgan o'qituvchiga nisbatan chora ko'rishni so'radi. Zaxarova o'z bayonotida O'zbekiston bilan o'zaro muloqot hamda madaniy ma'rifiy, ilmiy, ijtimoiy-iqtisodiy rabitalarda rus tilining ko'p asrlik ijobiy ta'sirini ham pisanda qilgan. Buning ortidan Rossiya bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belova o'zbekistonlik hamkasbi Surayyo Rahmonova bilan aloqada ekanini aytdi.
Rus tilida so'zlashuvchi o'quvchining kaltaklanishi bilan bog'liq vaziyat uning nazoratida. Hamkasb mamlakat Ichki ishlar vazirligi, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligiga so'rov yuborgan. Chilonzor tumani Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda.
Chilonzordagi mojaroga aralashgan rus ombudsmani aslida o'zi xalqaro jinoyatchi maqomida. Xalqaro jinoiy sud 2023 yil 17 mart kuni Lvova-Belovani hibsga olishga order bergandi. U Putin bilan birga Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni Rossiyaga noqonuniy ravishda deportatsiya qilishda ayblanmoqda. O'zbekiston tomonidan berilgan javobga qoniqmagan Rossiya Toshkentdagi maktabda bolani kaltaklagan o'qituvchiga mamlakatga kirishni taqiqlamoqchi ekanini bildirdi. Rus olamining Rossiya tashqarisidagi asosiy himoyachisi va tashviqotchisi bo'lgan Rossotrudnichstvo agentligi rahbari Yevgeniy Primakov ham bu masalaga aralashdi.
Rossotrudnichstvo va vakolatli organlarga ushbu rusofob shaxsning Rossiyaga kirishini taqiqlash imkoniyatini ko'rib chiqishni so'rab murojaat qiladi. Ushbu shaxs ham uning yaqin qarindoshlari ham hech qachon Rossiyada ta'lim olmaydi, stajirovkada ishtirok etmaydi. O'zi uchun hech qanday imkoniyatlarga ega bo'lmaydi.
Aynan Primakov O'zbekiston Milliy media birlashmasi boshqaruv raisi Uzjoku rektori Sherzodxon Qudratxo'ja blogger Kirill Altmanga bergan intervyusida bir mamlakatda yashab turib, uni tilini bilmaydiganlarni bosqinchi yoki telba deya atagani uchun rusofobiyada ayblangan Qudratxo'ja va uning qarindoshlariga Rossiyaga kirish taqiqlanganini e'lon qilgandi.
Hamma muammolarni bog'lashmoqda. Rossiyada masalan krokus terakti bo'ldi. Undan keyin koloniyalarda Islom jihodi emas, Xorazon viloyati, ya'ni Daishga bog'liq bo'lgan shaxslar koloniyalarda zalojnik bo'lishdi, FSB xodimlarini. Ya'ni ular migratsiya muammosida o'sib borayotgan masalan radikallashuvda va go'yoki bular hammasi muammolarning jamlanmasi bo'lib, bularning hammasi markaziy Osiyo mamlakatlari bilan munosabatlarni iloji boricha yopish, iloji boricha to'xtatish, markaziy Osiyo mamlakatlariga nisbatan va nafaqat markaziy Osiyo, balki masalan Janubiy Kavkaz davlatlari, Ozarbayjon, Gruziya, Armeniyaga ham nisbatan viza choralarini qo'llash, umuman migratsion siyosatni o'zgartirish va Rossiya mablag'larini haddan tashqari markaziy Osiyo mamlakatlariga, ayniqsa yumshoq kuchni rivojlantirish, rus tilini rivojlantirishga qaratilgan bir loyihalardan voz kechish, ularning samarasiz ekanligini Rossiyaning siyosiy o'sha rahbariyatiga yetkazish va bu narsani davom ettirish, mana shu hozir ularning siyosiy o'ngida yangi konsepsiya ularni yuzaga keltirishmoqchiki, ya'ni rus tatari, rus boshqirdi, rus yo'quti, rus checheni, mana shu kabi konsepsiyalar ular ilgari suradigan bir g'oyani ishlab chiqishmoqda, ya'ni Kreml prezident administratsiyasida. Hozir rus millatchiligidan boshqa hech narsa qolmadi umuman. Liberalizm bilan endi siyosiy fikr qilib bo'lmaydi, chunki liberalizm bu tashqi dushman, tashqi va ichki dushman. Rossiyani o'sha o'zligiga qarshi bo'lgan, go'yoki o'zligiga qarshi bo'lgan siyosiy dushmandir. Hozir neostalinistik qorishma yuzaga kelgan. Bir tomondan neostalinistik g'oyalar, ikkinchi tomondan rus monarxistlari, anarxistlari va millatchilari bir qorishmani yuzaga keltirgan. Bu juda g'alati qorishma.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qudrat Xo'janing so'zlari yuzasidan va Rossiyaning boshqa e'tirozlari yuzasidan hech qanday izoh bermay kelayotgandi. Ammo bu safar vaziyat biroz boshqa tus oldi. Masala BMTning Nyu-Yorkdagi bosh assambleyasi sammitida qatnashayotgan Rossiya va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari o'rtasida muhokama qilindi. Ikki tomon uchrashuv haqida ikki xil xabar tarqatdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov rossiyalik hamkasbi bilan ikki tomon o'zaro davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik tamoyiliga amal qilishga kelishganliklarini aytarkan, Rossiya tashqi ishlar vazirligi etnik asosdagi ziddiyatlarga toqatsizlik masalasini muhokama qilganliklarini bildirdi. Bu to'g'ridan to'g'ri Toshkent maktabida yuz bergan hodisaga ishora edi. Bayonot mazmuniga qarasa, bu hodisa borasida har ikki tomon o'z fikrida qolgan.
Millat ikkiga bo'lingan. Bu juda xavfli narsa. Ya'ni rusiy zabon o'zbeklar, ming afsusi nadomatlar bo'lsinki, bular ziyolilari ichida bu yomon, har qanday jamiyatni lokomotivi ziyoli va o'zbekchani yaxshi ko'radigan qatlami. Afsuski, bular ziyolilar ularni ichida kam. Bu o'ta xavfli. Bizani bir 10 ta, 15 ta, boring 20 ta, boring 50 ta odami gapirgani bilan nega millat uyg'onmayapti? Nega o'zbek tilida gapirmaydi? Nega lotin alifbosiga o'tish shunchalik qiyinmi? Tinimsiz gapiramiz. Agar Rossiya xuddi Ukrainaga qilgan agressiyasini bizaga qilsa, bu millat bir bo'lib birlashadimi? Mana masala qayerda? Demak, bizni javobimiz nima bo'lish kerak? Bunaqa bitta ikkita chiqishlar bilan unutib ketilib, u 3-4 yildan beri bu holat bo'layapti. Kelinglar endi. Biz hamma ruscha reklamalarni yig'ishtiraylik. Kirill alifbosini endi yig'ishtiraylik. Lotin alifbosiga to'la to'kis o'taylik. Ruscha bog'chalarga hadib urg'i beravermaylik. Ani yoqda o'ziga pul kerak bo'lib turgan paytida 5 million dollarni nega berdi bizaga rus tili o'qituvchilarini kuchaytirish uchun, targ'ib qilish uchun? Mana masala nimada? Men shunisidan qo'rqaman.
Mahalliy faollar Moskva maishiy darajadagi ziddiyatni xalqaro mojaroga aylantirayotganini tanqid qilmoqda. Birinchilar qatorida Rossiya tarafiga bahsli bayonotiga javob bergan Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov tomonidan yangradi.
Bola huquqi O'zbekiston Respublikasining maktabida O'zbekiston fuqarosining bolasiga nisbatan buzildi va chorasi O'zbekiston xalqi nomidan qabul qilingan qonunlar asosida ko'riladi. Bizning ichki ishlarimiz haqida bosh qotirguncha muammolarga to'la, o'zlarining ishlari bilan shug'ullanishsa to'g'ri bo'lar edi.
Oldinroq milliy tiklanish lideri o'zbek tilini bilmaganlarga qarshi cheklovlar o'rnatishni taklif qilgan edi. Siyosatchi Rossiyaga ishga borayotganlar rus tilini bilishlari shart, lekin bu O'zbekistonda yashayotgan ruslarni o'zbek tilini bilishlari shart emas degani emas deb aytgan.
Biz hech kimni o'zbek tilida gapirishga majbur qilmaymiz. qonunda ham, konstitutsiyada ham muloqot tili sifatida hammani o'zini tili qolayapti, janob Zohidov. Biz murojaat tili sifatida o'zbek tilini qo'shimchasiga, o'zini ona tilini yoniga o'rganishni so'rayapmiz. O'zbek tili rus tilini yonida ham ozgina rivojlansin deb iltimos qilayapmiz. Ikkinchidan, hatto bizni o'zbek mutaxassislarimiz o'zbek tilini unutib yuboryapti. O'zbek vrachlarimiz bugun o'zbek tilini unutib yuboryapti. Bu yerda hech kimni kamsitish haqida gapirayotgani yo'q. Hech qaysi tilni kamsitish haqida gapirayotgani yo'q. Bu narsani bo'rttirmaslik kerak. O'tgan avlodagi odamlar o'ylash albatta yaxshi, lekin biz kelajak haqida o'ylashimiz kerak. Bugun o'zbek tili o'zini mavqeini yo'qotib boryapti. O'zbek tili agar murojaat tili, o'zbek tili muhokama tili, o'zbek tili qo'llaniladigan til bo'lmasa, bu zaiflik davom etadi va biz bu qonunni ratifikatsiya qilishimiz kerak.
Qodirov bu mulohazalarni Rossiya Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodinning Rossiyaga ishlashga rus tilini biladigan, mamlakat an'analarini hurmat qiladigan kishilar kelishi muhimligi haqidagi bayonotiga javoban bildirilgan. Shoir Minhojiddin Mirzo rus hukumatining bunday bayonotlari mustaqil davlatga bo'lgan hurmatsizlik ekaniga e'tibor qaratdi.
Bu O'zbekistonning ichki ishlariga aralashish va xalqaro huquqning qo'pol ravishda buzilishi ekani ochiq-oydin ko'rinib turibdi-ku. Mariya Zaxarova bu gaplari uchun O'zbekistondan kechirim so'rasin. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bunday hurmatsizlik uchun tushuntirish bersin.
Milliy media birlashmasi boshqaruv raisi UzJoku rektori Sherzodxon Qudratxo'ja ham Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Mariya Zaxarovaning bayonotiga javoban Rossiyaning o'zida ichki hal qilinmagan muammolar yetarlicha ekanini ta'kidladi. Zaxarova O'zbekiston uchun nomaqbul shaxslar ro'yxatining boshida bo'lishi kerak deya taklif kiritdi faol Rasul Kusherbayev. Kusherbayev bu e'tirozlar ortida jiddiyroq muammolar yotganiga e'tibor qaratdi.
Bu Rossiyada kuchayib borayotgan imperializm g'oyasining Markaziy Osiyoga qaratilgani, qulay fursat bo'lishi bilan bu mamlakatlarga Chor Rossiyasi kabi bosqinchilik qilishi mumkinligiga ishora bermoqda. Bunda til, ruslarga bosim, xalqlarni ozod qilish kabi soxta omillar bahona bo'ladi. Endi biz, ya'ni bugungi avlodlar tarixda ota-bobolarimiz yo'l qo'ygan xatolarni takrorlamasligimiz, mustaqilligimizni asrash, har qanday bosqinchilikka ayri holda emas, birlashib qarshi turish yo'lidan bormog'imiz lozim.
Zaxarovaning O'zbekiston ichidagi voqeaga aralashishiga Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi rahbari Otabek Hasanov ham munosabat bildirdi.
Albatta, bu holatda o'qituvchini oqlab bo'lmaydi. Bu bola huquqlariga zid holat, qadriyatlarimizga begona xatti-harakat. Bolaning huquqlari tegishli tashkilotlar tomonidan himoya qilinmoqda. O'qituvchiga nisbatan zarur choralar ko'rilmoqda, lekin bir nafar o'qituvchining vaziyatdagi ruhiy holati sabab qilgan harakatlari misolida 100 mingdan ortiq pedagoglarimizga, millat tarbiyachilarimizga baho berish ham noto'g'ri.
Hasanov vaziyatni murakkablashtirish, holatdan milliy nizolarni uyg'otishga urinayotganlar yana bir bor davrning g'oyaviy tahlikalarga to'laligini eslatayotganini bildirdi. Albatta, Rossiya hukumat a'zolari tomonidan bo'rttirilgan mojaro xalqaro kuzatuvchilar, jurnalistlar va faollar e'tiboriga tushdi.
Государство Узбекистан само с этим разберётся. А вы чего лезете? У вас своих проблем полно, не нужно ещё лезть к нам. Но это хороший на самом деле ответ и правильный ответ, самый правильный ответ, который мог прозвучать.
Касается он нового законопроекта в Узбекистане.
Россия мулозимлари, хусусан Захарованинг Ўзбекистоннинг ички ишларга аралашишида айбланиши янгилик эмас. 2020-чи йилда унинг Ўзбекистонда давлат тилида иш юритиш тўғрисидаги қонун лойиҳаси юзасидан берган баёноти ҳам кескин эътироз уйғотганди.
Rossiyaning Ukrainaga urush boshlangandan keyin juda ko'plab, masalan, bu yerda agar muammolarni bog'lasak, bir faktorlar muammolarning jamlanmasi yuzaga keladi. Masalan, Ukraina urushi boshlangandan keyin Rossiya amalda ma'lumki mobilizatsiya, ya'ni harbiy safarbarlikni yo'qotgan va ko'plab, masalan, yoshlar, o'rta yoshdagi erkaklar mobilizatsiya qilinib frontga jo'natildi. Va bu ish o'rinlarini yoki ayollar, birinchi o'rinda hozir ayollar, Rossiyadagi ayollar egallashmoqda, yuqori lavozimlarni, menejerlik pog'onalarini hozir ayollar egallash jarayoni ketmoqda. Ikkinchi tomondan armiyaga jalb qilinmagan milliy g'oyachiliklar yoki harbiy kechirasiz, xorijiy mehnat muhojirlar, ya'ni Hozir ko'plab shaharlar, rayonlar bo'shab qolyapti. Kimdir tashqariga chiqib ketdi Rossiyadan, kimdir frontga safarbar qilingan. Yoshlar yo'q va atrofda faqat muhojirlar qolgan yoki milliy o'zchiliklar. Va bu narsa Rossiyaning ichidagi emotsional millatchilik, emotsional hissiyotlarni yuqoriga ko'tarilmoqda. Hozir masalan Baskirke, Rossiyaning taftish komiteti, selektsiyaviy komiteti rahbari Baskirke mana shu millatchilik ruhidagi yoki migrantlarga qarshi fikr bildirayotgan siyosiy guruhlar, media guruhlar, hatto masalan katta media korporatsiyasi bo'lgan Sargraddan tortib to Telegram kanallarigacha ularda auditoriyasi o'shib bormoqda va millatchilik ruhi haddan tashqari o'shib bormoqda. Bu nimaga olib keladi? Masalan, Rossiya ikki tomonlama Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan shartnomalar imzolagan. Rossiyaning bu yerda universitetlarni filiallari ochilmoqda yoki Rossiya katta mablag'lar ajratib rus tilini yo'yish, rus tilini maxfiyni mustahkamlashga investitsiyalar kiritmoqda, maktablar qurmoqda Qirg'izistonda, Tojikistonda, O'zbekistonda bunday shartnomalar imzolangan. Va Rossiya millatchilari mana shu media guruhlari, siyosiy guruhlari bu faktorni, masalan, Rossiya mablag'lari haddan tashqari bu mamlakatlarga ketmoqda. Hech qanday yumshoq kuch rivojlanmayapti. Rossiya qarshi fikrlar u yerda kuchaymoqda. Ikkinchi tarafdan bu yerda hozir Rossiyaning regional elitalari, gubernatorlar, Vologda gubernatori bo'ladimi, Primorye gubernatori bo'ladimi, Saratov yoki umuman masalan Ukraina chegarasiga yaqin Belgorod yoki Kursk gubernatorlari bo'ladimi, ular hozir rus millatchiligi bilan siyosiy flirtga kirishgan va ular hozir siyosiy byurokratiyani, siyosiy tizimni ishga solishib qandaydir bir o'zlarini siyosiy ideyalarini amalga oshirishmoqda.
O'tgan yil sentyabrda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'janing so'zlaridan norozilik izhor qilgandi. Buning ortidan Rossiyaning MDH xorijda yashayotgan vatandoshlar va xalqaro gumanitar hamkorlik ishlari bo'yicha federal agentligi Rossotrudnichestvo, O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi hamda Maktabgacha ta'lim vazirligi jamoatchilik kengashi bilan har qanday aloqalarni vaqtincha to'xtatganini e'lon qilgan. Rossiya bilan diplomatik mojaro fonida o'zbekistonlik qator jamoat faollari O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga o'zining istalmagan shaxslar ro'yxatini shakllantirish taklifi bilan chiqishgandi. Xususan rossiyalik propagandachi va yozuvchi Zahar Prilepinning 2023 yil dekabr oyida O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olish haqidagi bayonoti ortidan Toshkentdagi rus elchisi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga taklif etilgan. O'tgan hafta Oliy Majlis Senati 20-sentyabr kungi yalpi majlisida chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekistonda nomaqbul deb topishga doir qonunni ma'qulladi. Mazkur qonunga muvofiq O'zbekistonda bo'lishi nomaqbul deb topilgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ro'yxati yuritiladi. Qonun xususan rossiyalik ayrim siyosatchi va tarixchilarning O'zbekiston suvereniteti va hududiy yaxlitligini savol ostiga olingan bayonotlarga javob sifatida ekaniga talqin qilinmoqda. Biroq hozircha O'zbekiston suvereniteti va yaxlitligini savol ostiga qo'ygan ko'plab rus millatchilari, deputatlari va siyosatchilari orasida O'zbekistonga kirish taqiqlangan birorta shaxs haqida xabar qilingancha yo'q. Ayni paytda uning boshqa talqinlarga ochiqligi, xususan muxolif va tanqidiy qarashdagi shaxslarga nisbatan ham qo'llanishi ehtimolidan xavotirlar bildirilgan. O'zbekistonda maktab va kollej talabalariga hamda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining o'qituvchi muallimlar tomonidan jazolanishi noodatiy hodisa emas. Chunki bu bolani o'zbek maktablarida kaltaklash aks etgan videolarning birinchisi ham emas. O'zbekistonda maktablarda nafaqat o'qituvchi talabalarga qo'l ko'taradi. O'quvchilarning yoki ota-onalarning murabbiylarini do'pposlash ham yagona holat emas. Maktablarda jismoniy zo'ravonlik, bolalarni urish, tepish, chimchilash yoki boshqa yo'llar bilan ularni jazolash tizimli muammolardan ekani aytiladi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tasarrufidagi maktablardagi zo'ravonlik holatlari haqida statistik ma'lumotlar bor yo'qligi ma'lum emas. Bu borada biror jiddiy tadqiqot o'tkazilgani ham ma'lum emas. ta'lim sohasi mutaxassislariga ko'ra, zo'ravonlik yoki bolalarga jismoniy kuch ishlatish ularning ruhiy salomatligi va bilimlarini o'zlashtirishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2021-yilda bolalarga nisbatan 1831 jinoyat sodir etilgan. 2022-yilda bu ko'rsatkich 20% oshib, 2194 taga yetgan. O'tgan yilning 9 oyida 1240 nafar bolaga nisbatan zo'ravonlik holatlari qayd etilgan bo'lsa, shundan 417 tasi jinsiy zo'ravonlikdir. Ulardan 166 tasi qarindoshlar tomonidan sodir etilgan. UNICEF dunyo davlatlarini maktablarda zo'ravonlik va qo'rquv muhitini bartaraf etishga chaqirib keladi.
Agar o'sha Andrey Klimov misol uchunda yoki o'sha bizaga kelib turgan Zahar va kelib Toshkent ko'chalarini bir aylansa, Samarqandni bir aylansa, ularni tabi xira bo'lmasdi. Masalan nimada? Qarangda, biz aysbergni uchi bu. Mani gapirganim, biz Alisher Qodirov gapirgani, boshqalarni. Biz ortiqcha vahima qilyapmiz-ku. Toshkentni qarang, hamma yoqda reklamalar ruscha, keyin tepada ba'zi qarorlar ruscha qabul qilinadi. Oling, mana tibbiyot ichida bizani ba'zi kafedra mudirlarimiz bor, ruscha gapiradi. Ixtisoslashgan kengashlarda ruscha boriladigan joylari juda ko'p. Bu holat hali jasq chiqarilgani yo'q. Juda o'sha senatorlarimiz aytishyapti buni ochiqchasiga, ba'zi deputatlarimiz, ba'zi ministrlarimizning farzandlari rus bog'chalariga boryapti. Buni mana Qozoq va yo'ldosh ko'p marta gapirib chiqdi. Bundoq qaraganda ruslarning holati ayanchli emas. Lekin masala boshqa tomonda. Mani juda zirak torttirgan narsa shu bo'ldiki, o'sha kuni mana Facebookga men post qo'ydim. Darrov javob berdi ruslar. Rossiyaga tasanno deb post qo'yganimiz sababi bu bizaga aytilgan. Kelinim, senga aytaman, qizim sen ish degan ma'noda. Alloh bizga shunaqa imkoniyat berib qo'yibdi. Ko'zingni och ey o'zbek ziyolisi. Ko'zingni och ey senator yoki administratsiyada o'tirganlar. Ko'rdingmi? Ular bu yoqda urush ketyapti, butun fikri zikri g'arbga qaratilgan. Lekin ular shartni ham unutmayapti. Azal-azaldan O'zbekiston o'rtasida katta bir region bo'lib kelgan, hammani qiziqtirgan region bo'lib kelgan hudud hali ham shunaqa. Biz mana shunaqa paytdan foydalanib, o'sha bizlar mana Milliy tiklanish partiyasi deb nimalar chiqib, videolarga olib, qani yig'ishtir, prezident farmoni qabul qilingan, yig'ishtir mana bu reklamalarni deb. Xalq mani qo'rqitadigan narsa, Ukraina tashqi hujumlardan yagona millat bo'lib birlashdi. Neyra psixolog sifatida mana shunaqa savol tug'diradi. O'sha Andrey Klimov eslatdi Ukrainani. Ukraina xalqidek birlasha olamizmi?
Xo'sh, xalqaro miqyosda ko'tarilgan bu janjal markazida bo'lgan o'qituvchi va o'quvchining taqdiri nima bo'ldi degan savol jamoatchilik e'tiboridan biroz chetda qoldi. Rossiyaning ko'plab nashrlari o'quvchi bola o'qituvchi oldida kechirim so'rashga majbur qilindi. Bu mamlakat o'zbeklar uchun sarlavhalari ostida xabarlarni tarqatdi. Bu xabarlarda o'qituvchi nafaqat kechirim so'rashdan bosh tortgani, balki go'yo o'zbek bo'lmaganlarga mamlakatni tark etishni taklif qilgan. Bolalar ombudsmanning jabrlangan bola onasi so'zlariga tayanib xabar berishcha, sinf rahbari vaziyatni to'liq o'rganmay, uni o'zini ayblab, butun sinf oldida o'qituvchidan kechirim so'rashga majbur qilgan. Bunday munosabat natijasida bola hozirda juda tushkun holatda ekani, maktabga borishni istamayotgani aytildi. Sinov muddati bilan maktabga ishga taklif qilingan o'qituvchi esa o'quvchisi bilan birinchi ish kunidan urushib qolgan ekan. U hali sinov muddati bilan ishga qabul qilingan ekan. Ba'zan nashri hodisa ortidan 188-chi maktab direktori o'z xohishiga binoan ishdan bo'shatilganini xabar qildi. O'qituvchilikdan bo'shatilgan ayol ishini esa mahalliy prokuratura o'rganayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston bolalar ombudsmani bu ayol boshqa bir qancha huquqbuzarliklar sodir etgani to'g'risida o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, u 24 sentyabr kuni Yashnobod tumanidagi o'zining 14 yoshli qizi o'qiydigan 204 maktabga borib, maktab rahbariyati bilan tortishib qolgan. Tortishuv davomida maktab direktorining MIP bo'yicha o'rinbosariga nisbatan jismoniy kuch ishlatgan. Maktab hududida Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablarni bajarmasdan ularga keskin qarshilik ko'rsatgan. Bunday qilmishi uchun 25 sentyabr kuni bu ayolga nisbatan BHMning 3 baravari va BHMning 7 baravari miqdorida ikkita jarima jazosi tayinlandi. Ayolning o'zi esa 7 sutka ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilindi. Shu tariqa o'qituvchi ayolning qamalishi maktabdagi navbatdagi zo'ravonlik hodisasining huquqiy oqibati bo'ldi. Ammo mojaroning diplomatik oqibati ko'pchilikda O'zbek-Rossiya munosabatlarining kelajagi borasida savollarni paydo qildi. Aftidan Toshkentning Ukraina urushidagi neytralligi, AES masalasida yon berishi va hatto ayrim sovet ramzlarini qaytarishi Moskvaning roziligi uchun yetarli emas. Moskvaning yana nimalarni xohlayotgani borasida esa faqat taxmin qilish mumkin. Ammo Toshkent ko'proq yon berishlarga tayyormi? Yon berishi kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
To'g'risi shunchalik qiynalib ketdim mablag'dan. Ish yo'q, bala. Qaray, davlat ishiga borsangiz ham yo'q, ish deb olmaydilar.
Где попало там.
Hozir ular rus bo'lmaganlarni qidirishadi. Hujjatlaringiz bo'lsa ham baribir tekshiradi. Joningizga tegishadi.
O'zbekiston fuqarolari Dilfuza Xayitova hamda Tursunal Jurayev Rossiyadan shu yilning bahorida deportatsiya qilingan. Ular vatanida hanuzgacha ish topa olmaganini aytmoqda.
Hozir juda qiynalganman. Mana o'zi qizim istayapti, pulim yo'qligi uchun men o'zim og'zi boshqacha bo'lib o'tiribdi.
Dilfuza 2023 yil dekabrda Rossiyaga ishlagani boradi va 2024 yilning mart oyi oxiriga qadar Moskvada idish yuvuvchi bo'lib ishlaydi. Krokus City Hall konsert zalidagi qonli teraktdan so'ng Rossiyada migrantlar ustidan nazorat kuchaydi. Ayol migrantlarga qarshi reydlardan birida politsiya tomonidan ushlanib, deportatsiya qilinadi.
Shiyada ishlab turganimda Abid mahallida organ xodimlari tekshirish kelib, patentlarimizni, cheklarimizni tekshirdi. Nima deydi, ikki oy mobaynida men trudovoy dogovor degan ofisialni qilmaganim uchun meni patentim ikki oy ichida kuyib ketdi.
Dilfuza qizini yolg'iz katta qilmoqda. U deportatsiyadan so'ng otasi bilan Termizda yashaydi. Hozirda ular otaning pensiyasiga va plastik idishlar yig'ib sotishdan keladigan ozgina pulga kun kechirmoqda.
Dada 300 ming kuniga topib mana shunday sharoit kechiramiz. Mana shu uylarda yashaymiz. Mana uylarimiz. Bu yerga kelib aqlish mayli, bu yerga kelib aqlishga pachaqlaymiz. Teski qizim.
Dilfuza pul jamg'arib O'zbekistonda o'ziga uy qurish uchun Rossiyaga borgan. Ammo endilikda bu orzusini hozircha bir chekkaga surib qo'yishga majburligini tan oladi.
Pul yo'q, qurishga imkonim yo'q. Yolg'iz onaman. Qanday qurishni ham bilmaymiz. Qani bir mart odam bo'lsa, agar yordam bersa, homiy bo'lsa, qurish bersa.
Mana shunday bo'lmaganingizda?
Diplom bo'lmaganimda ishlab qurar edim, 2 yil, 3 yildami?
Dilfuza yangi uy qurish orzusini ro'yobga chiqarishi va qizi bilan alohida yashash imkoniyatiga ega bo'lishi uchun O'zbekistonda tuzukroq ish topishi kerakligini aytmoqda.
Biz terrorist emasmiz. U yerga ishlab pul topgani boramiz. Biz mehnatkash odamlarmiz. Faqat ishlash uchun boramiz.
Трудолюбивые люди только приедем работать туда.
Tursunal Rossiyada 13 yil ishlagan va shu yilning aprel oyida deportatsiya qilingan. U 2024 yilda Rossiyada migrantlarga bosim kuchayganini aytadi. Tursunal Rossiyada jamoat transporti haydovchisi, xususiy dacha qorovuli bo'lib ishlagan. U qonuniy ishlash huquqini beruvchi hujjatlarni bir necha yil rasmiylashtirmay yurgan. Shu bois tekshiruvlar kuchaygandan so'ng Tursunalni O'zbekistonga deportatsiya qilishgan.
Раньше внимания обращали. Вот рядом проходили, да?
Ilgari politsiya bizga ahamiyat bermasdi. Har kuni ular yonidan o'tardik. Men shaharda bemalol yurardim. Hozir bunaqa erkin yurish yo'q. Hozir ular rus bo'lmaganlarni qidirishadi. Hujjatlaringiz bo'lsa ham baribir tekshiradi. Joningizga tegishadi. Rossiyada yashash va ishlash imkonsiz bo'lib qoldi.
Уже России невозможно там жить, работать.
Deportatsiya qilingandan so'ng Tursunali O'zbekistonda pul topish yo'llarini izlashga tushdi. U Termizda massaj va manual terapiya bilan shug'ullanishni o'ylab yuribdi.
Я хочу работать по своей специальности.
O'z mutaxassisligim bo'yicha ishlamoqchiman. Masalan, shunaqa ish topsam deyman. Xususiy klinikada ishlasam yoki bitta xonani ijaraga olib, massajchi suyak to'g'irlovchi kabinetini ochsam ham bo'ladi.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning yanvaridan iyul oyiga qadar mamlakatda migratsiya qonunchiligining buzilishi hollarini aniqlashga qaratilgan 176 ta tadbir, ya'ni aksil migrant reydlari va turli tekshiruvlar o'tkazilgan. Ushbu tekshiruvlar yakuni bo'yicha 1.5 yillikda chet elliklarni Rossiyadan chiqarib yuborish va deportatsiya qilish bilan bog'liq ma'muriy sud qarorlari 2023-yilning shu davriga nisbatan 53.2%ga ko'paygan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Hokimlarni jilovlashdan lotin alifbosigacha. Partiyalarning saylovoldi dasturi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 27 oktyabr kuni O'zbekistonda parlament va mahalliy kengashlar deputatligi uchun saylov bo'lib o'tadi. Saylovga sanoqli haftalar qolganda mamlakatdagi siyosiy partiyalar ommaviy axborot vositalari orqali 2025-2029 yillarga mo'ljallangan saylovoldi dasturini e'lon qila boshladi. Adolat sotsial-demokratik partiyasi bosh g'oya o'laroq teng imkoniyatlar va adolatli jamiyat sari shiorini ilgari surgan. 1.1 million a'zoga ega siyosiy partiya 2019 yilgi saylovda parlamentdagi 24 ta deputatlik o'rnini egallagan edi. Xalqaro ekspertlar O'zbekistonda ijroiya tizimi qonunchilik va sud hokimiyatlari ustidan norasmiy ta'sirga ega ekanini tanqid qilib keladi. Ayniqsa, mahalliy kengashlardagi ob-havo hokimlar tomonidan belgilanishi aytiladi. Adolat partiyasi saylovoldi dasturida hududlarda deputatlar vakolatini kuchaytirish va o'zaro tiyib turish mexanizmini takomillashtirish maqsadida mahalliy kengash deputatlariga tegishli hokimlarga nisbatan ishonchsizlik votumi bildirish huquqini berishni taklif etgan. Partiya shuningdek korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarga jazoni kuchaytirish, yetkazilgan zararni 10 barobar miqdorda undirishni nazarda tutuvchi normalarni joriy etish tashabbusini ilgari surgan. Partiya dasturida garchi aniq mexanizm ko'rsatilmagan bo'lsa-da, jinoiy yo'l bilan xorijga olib chiqib ketilgan aktivlarni qaytarish masalasi ham ko'tarilgan. Surishtiruv tergov payti fuqarolarning kaltaklanishi, tergov izolyatorlaridan gumonlanuvchilarning jasadi chiqishi jamoatchilikning xavotiriga sabab bo'lib kelmoqda. Shunga ko'ra, Adolat partiyasi fuqarolar huquqni muhofaza qiluvchi idoralar binosida vafot etgan taqdirda har bir holat yuzasidan deputatlik va jamoatchilik nazoratini o'rnatish, bunday turdagi jinoyatlar uchun javobgarlikni kuchaytirishni taklif etgan. Partiyaga ko'ra, tergov hibsxonalari va jazoni ijro etish muassasalari ichki ishlar organlaridan Adliya vazirligi tizimiga o'tkazilishi kerak. Adolat partiyasi saylovoldi dasturidan sudyalarning ixtisoslashuvini yanada kengaytirish, jumladan mehnat, soliq, moliya, intellektual mulk, voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilishga oid nizolar bo'yicha ixtisoslashtirilgan sudyalar korpusini yaratish, jarimalar miqdori va boshqa huquqiy ta'sir choralarini fuqarolarning daromadlariga mutanosib ravishda belgilash, istirohat bog'lari, bolalar oromgohlari, sayilgohlar, ta'lim va tibbiyotga oid davlat obyektlarini xususiylashtirishni taqiqlash kabi takliflar ham o'rin olgan. O'zini konservatizm mafkurasidagi siyosiy partiya deya taqdim etib kelayotgan Milliy tiklanishning saylovoldi dasturida oilaviy qadriyatlar, til, tarixiy meros kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. Milliy tiklanish a'zolari soni 762 mingni tashkil qiladi. 5 yil avvalgi saylovda partiya qonunchilik palatasidagi 36 o'rinni olishga muvaffaq bo'lgan. Mamlakat ziyolilari o'zbek tili mustaqillikdan keyingi yillarda ham haqiqiy ma'noda davlat tili maqomiga ko'tarilmaganidan nadomat chekib keladi. Milliy tiklanish bu borada qonun hujjatlari, idoraviy yozishmalar, tashqi reklamalar, mobil operatorlar xabarlarining davlat tilida bo'lishini ta'minlash, chet tillardagi kinofilmlarni mamlakat kinoteatrlarida namoyish etishda ularni o'zbek tiliga majburiy tarjima qilishga qaratilgan huquqiy normani belgilash, davlat tilida ish yuritmagan tashkilot rahbarlariga keskin choralar ko'rish kabilarini taklif etgan. Partiya ko'pdan buyon paysalga solib kelinayotgan masala, lotin alifbosiga o'tish ham yakuniga yetkazilishi lozim degan pozitsiyada. Muhofazakorlik yo'lini tanlagan partiya taklifiga ko'ra, oilalarning buzilishini kamaytirish maqsadida ajrimlar uchun davlat bojini oshirish kerak. Gender huquqlari yo'nalishida esa ayollarga moslashuvchan ish vaqtini joriy qilish, ular oilada ko'proq bo'lishi uchun shart-sharoit yaratish, farzand ko'rgan ayollarga bola 3 yoshga to'lguniga qadar haq to'lanadigan onalik ta'tili berish tizimini joriy qilish taklif etilgan. Milliy tiklanish bundan tashqari ro'yxatga olinmagan madaniy meros obyekti obyektlarni aniqlash va davlat muhofazasiga olish, madaniy meros obyektlarini ijaraga berish tizimini bekor qilish talabini ham ilgari surgan. O'zini markaz, o'ng markaz pozitsiyadagi partiya sifatida taqdim etib kelayotgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi 2019 yilgi saylovda parlament quyi palatasidagi 53 ta mandatni qo'lga kiritgan. Hozirda partiya a'zolari 1 million 600 ming nafarga yetgani aytiladi. Ishbilarmon toifaning himoyachisi bo'lgan partiya mansabdorlarning tadbirkorlar, fermerlar faoliyatiga aralashuvini qat'iy taqiqlash, ular faoliyatiga har qanday noqonuniy aralashuv uchun javobgarlikni kuchaytirish, tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan jinoyat turlarini kamaytirish kabi takliflarni ilgari surgan. Iqtisodiy jinoyatlar uchun qamoqqa olib tergov qilish amaliyotiga chek qo'yish, buning o'rniga garov ehtiyot chorasidan keng foydalanish zarurligi ta'kidlangan. Partiya davlat xizmatchilarining byudjet hisobidan qimmatbaho narsalardan foydalanishini cheklash, avtomobillar va telefonlarni davlat hisobidan sotib olishni tartibga solish lozim deb hisoblaydi. O'zlidep hokimlarning kengash oldida hisobdor bo'lishi, hokim va mahalliy kengashning javobgarlik doirasi va vazifalarini aniq belgilash uchun 500 dan ortiq qonunchilik hujjatlarini tizimlashtirishni taklif qilgan. Sol pozitsiyada ekanini aytib kelayotgan Xalq Demokratik partiyasi parlamentda 22 vakilga ega. A'zolari soni 704 ming kishini tashkil etadi. HDPning saylovoldi dasturi 10 ta maqsad va 15 ta strategik qadamni o'z ichiga oladi. Partiya xususan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam, nogironlar huquqlarini himoya qilishga jiddiyroq e'tibor qaratish, milliy qonunchilikni BMTning nogironlar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash bo'yicha standart qoidalariga to'la muvofiqlashtirish lozim deb hisoblaydi. Bu borada nogironlar uchun obyektlar va xizmatlarning qulayligi, milliy standartlarni ishlab chiqish hamda nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi qonunning alohida qismi sifatida qonun darajasida mustahkamlash, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan 18 yoshgacha bolalarning kasalliklar ro'yxatini kengaytirish orqali davlat ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish, nogironligi bo'lgan shaxslar harakatlanishi uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish, shu jumladan temiryo'l vokzallari, aeroport va shoh bekatlarda ko'zi ojizlar uchun elektron axborot eshitish moslamalari, svetofor va maxsus yo'laklarda nogiron shaxslarni ogohlantiruvchi ovozli elektron jihozlarni o'rnatish taklif qilingan. HDPga ko'ra, barcha fuqarolar uchun pensiya va ijtimoiy nafaqalar hayotiy ehtiyojlarini to'laqonli qondirishga yetarli bo'lishiga erishish lozim. Bu yo'nalishda ayollarga pensiya tayinlash uchun zarur bo'lgan ish stajiga bolasi 3 yoshga to'lgunga qadar parvarishlash ta'tillarida bo'lish vaqtini to'liq qo'shib hisoblash, er yoki xotin vafot etganda hamda vafot etgan shaxs ko'proq pensiya olgan taqdirda ushbu pensiyani uning hayot bo'lgan turmush o'rtog'iga o'tkazib berish tartibini joriy etish, pensiyaga chiqqach kamida 5 yil ishlab daromad solig'i va ijtimoiy soliqni to'lagan pensionerlar uchun muqaddam tayinlangan pensiyani qayta hisoblab oshirilgan miqdorda tayinlash imkoniyatini berish, pensiya yoshini o'zgartirmasdan saqlab qolish bo'yicha siyosatni davom ettirish kabi talablar ilgari surilgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlar saylovi 27 oktyabrda o'tkaziladi. Saylov kampaniyasiga 26 iyuldan rasman start berilgan. 25 sentyabr kuni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi O'zbekistondagi parlament saylovini kuzatish bo'yicha missiyasini boshladi. Rasmiy bildirgiga ko'ra, Douglas Veik boshchiligidagi missiya Toshkentda faoliyat olib boradigan 14 nafar xalqaro ekspert va 2 oktyabrdan butun mamlakat bo'ylab joylashtiriladigan 26 nafar uzoq muddatli kuzatuvchidan iborat. Shuningdek, saylov arafasida 300 nafar qisqa muddatli kuzatuvchi ham keladi. Missiya saylovlarning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro majburiyatlarga va demokratik saylovlar standartlariga, shuningdek, milliy qonunchilikka muvofiqligini baholaydi deyiladi xabarda. YHXT missiyasi prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach o'tkazilgan 2 parlament hamda 3 prezident saylovlarida saylov qonunchiligi takomillashtirilgani, ammo ovoz berish jarayonlarida siyosiy raqobat kuzatilmaganini aytgan. Tashkilot O'zbekiston Adliya vazirligi yangi muxolif qarashdagi faollarning siyosiy partiyaga birlashish urinishlari qarshiliklarga uchraganini tanqid qilib keladi. 2019 yil dekabrdagi parlament saylovlarini kuzatgan YHXT missiyasi O'zbekistonda saylov qonunchiligi takomillashgani va so'z erkinligiga hurmat oshgani, biroq bu muxolif siyosiy partiyalarning mavjud emasligining o'rnini qoplay olmaganini aytgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya kuchlari Ukraina sharqidagi strategik Uglidar shahri markazida. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda rus askarlari bomba hujumidan vayron bo'lgan bino tepasida bayroq silkitayotgani ko'rinadi. Tasvirlar Uglidardagi ko'cha va daraxtlar joylashuviga mos keladi. Boshqa tasvirlarda esa 2,5 yil urush davomida Rossiya hujumlariga jiddiy qarshilik ko'rsatib kelgan kichik konchilar shaharchasi vayronalar ustidan tutun ko'tarilayotgani ko'rinadi. Viloyat gubernatori Vadim Filashkin vaziyatni juda og'ir deb atadi. Ukrainaga urushning 952-chi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya strategik Uglidar shahrini egallaganini da'vo qilmoqda. Ukrain harbiylari esa shaharning g'arbiy qismi hamon Ukrain kuchlari nazorati ostida ekanini aytishmoqda. Uglidar strategik ahamiyatga ega shahar. Bu shahar Ukrainaning sharqiy va janubiy qismida ikki asosiy front kesishmasida joylashgan. Rossiya kuchlari so'nggi kunlarda hujum harakatlarini bu yerda kuchaytirgandi. Shaharni himoya qilayotgan Ukrainaning 72-chi mexanizatsiyalashgan brigadasi dron batalyoni komandiri Andrey Nazarenko Uglidarda vaziyat og'ir ekanligini aytadi.
Ситуація в Ugledarі дуже складна, надскладна, скільки...
Vaziyat juda og'ir, chunki hujumlar 6 oydan beri davom etmoqda va dushman doimo o'z saflarini yangi kuchlar bilan to'ldirib kelmoqda.
Ряды, які нас штурмують свіжими підготовленими силами.
Август ойдан бері Україна шарқида Росія қошинлари mintaqadagi shahar va qishloqlarni tinimsiz hujumga tutib, oldinga siljishga erishdi. Ukraina kuchlari Rossiyaning Kursk viloyatiga kutilmaganda bostirib kirishi esa ularning harakatini biroz sekinlashtirdi. Filashkinning aytishicha, mintaqaning hukumat nazorati ostidagi qismlarida hozirda 350 mingga yaqin odam qolgan. 2022 yilda keng ko'lamli bosqin boshlanishidan oldin hukumat nazorati ostidagi hududlarda 1 million 900 millionga yaqin odam bor edi. Urushdan oldin 14 mingga yaqin aholi istiqomat qilgan Uglidarda hozir atigi 107 nafar tinch aholi qolgan. Donetsk viloyati 2022 yilda keng ko'lamli bosqin boshlanganidan beri Moskva anneksiya qilingani da'vo qilayotgan Ukrainaning 4 ta viloyatidan biridir. Hozir Rossiya Donetskning 80%ini nazorat qilmoqda. Moskva viloyatining qolgan qismini qo'lga kiritish uning asosiy maqsadi ekanini aytib keladi. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukrainada ruslarni orqaga surishga imkon berish uchun g'arbni ko'proq qo'llab-quvvatlashga, jumladan Rossiyaga chuqurroq zarba berish uchun uzoq masofali qurollardan foydalanishga ruxsat berishga chaqirib keladi. Ikki yarim yillik urushdan so'ng Uglidar vayronaga aylangan. Sun'iy yo'ldoshdan olingan mana bu tasvirlarda shahardagi vayronagarchiliklar ko'lamini ko'rish mumkin. Binolar yer bilan baravar, yo'l va daraxtlar 2024 yilga kelib butunlay yo'q bo'lib ketgan. Ukrainalik harbiy tahlilchilarning ta'kidlashicha, Uglidar ustidan to'liq nazorat Moskva qo'shinlarining mintaqada yanada oldinga siljishiga imkon beradi, chunki ular artilleriya o'qlari uchun kalit bo'lgan balandliklar ustida nazoratni qo'lga kiritdi. Bir jangda yo'qotish Ukrainaning Rossiyaga qarshi urushda mag'lub bo'lishini anglatmaydi. Chatham House'ning Rossiya va Yevrosiyo dasturi direktori o'rinbosari Urisiy Lutsevich Reuters muxbiri bilan suhbatda ana shunday fikrni bildirdi. Ruslar Ukraina hududini osongina egallab olish imkoniga ega emas deydi tahlilchi.
Well, first I think it's important to understand that
O'ylaymanki, Putin albatta bu holatdan o'z xalqiga urush uning rejasi bo'yicha ketayotganini ko'rsatish uchun foydalanishga harakat qiladi va u albatta Ukrainaning Kursk viloyatidagi Rossiya suveren hududining bir qismini egallab olgan haqida lom-mim demaydi. U o'z aholisini birinchi navbatda Ukrainada g'alaba qozonayotganiga ishontirmoqchi. Lekin Ukraina uchun bir jangda mag'lub bo'lish butun urushda mag'lub bo'lish ekanligini anglatmaydi.
But they are making those advances, they are adapting their tactics.
Ukraina janubi sharqidagi Zaporojye shahrida Rossiyaning boshqariladigan bombalar bilan hujum oqibatida kamida bir kishi halok bo'ldi, 6 kishi yaralandi. Shahardagi turar joy binolari hujumlarga nishon bo'lgan. Zaporojye harbiy ma'muriyati rahbari Ivan Fyodorovning aytishicha, hujumda boshqariladigan bombalardan foydalanilgan. Voqea joyida bo'lgan politsiya shifokori Aleksandr Libalkoning aytishicha, yaradorlar katta jarohatlar va umurtqa pog'onasidan jarohat olgan. Rossiya tinch aholini nishonga olganini rad etib keladi, biroq Ukrainaga 2,5 yildan oshiqroq davom etgan bosqinning oldingi chizig'i ortidagi shahar va shaharlarga muntazam zarbalar berib keladi va oqibatda asosan tinch aholi nobud bo'lmoqda.
NATO'ning yangi rahbari Mark Rutte Bryusseldagi Allianz shtab-kvartirasida qilgan chiqishida AQShda bo'lajak prezidentlik saylovlaridan xavotirda emasligini, u har ikki nomzod bilan hamkorlik qilish mumkinligini aytdi. Rutte AQShdagi prezidentlik saylovidan bir necha hafta oldin NATO bosh kotibi lavozimini egallamoqda. Demokrat vitse-prezident Kamala Harris va NATO'ni tanqid qilib keluvchi respublikachi Donald Trump AQSh prezidentligiga da'vogarlardir. Men tashvishlanmayman. Men ikkala nomzodni ham yaxshi bilaman, deydi Rutte. NATO rasmiylari va diplomatlari Rutte'dan Stoltenbergning ustuvor yo'nalishlarini Ukrainani qo'llab-quvvatlash, NATO davlatlarini mudofaa uchun ko'proq mablag' sarflashga undash va AQShni Yevropa xavfsizligini ta'minlash bilan shug'ullanishini kutishmoqda. Birinchi oktyabr oqshomida Eron Isroil hududiga raketalar bilan zarbalar berdi. Eron davlat televideniyasi tomonidan yoyilgan Islom inqilobi posbonlari korpusi bayonotida Isroil tarafiga 10 raketa uchirilgani, zarba nishoni Tel-Aviv atrofidagi 3 harbiy baza bo'lgani aytilgan. Agar Isroil bu hujumga javob bergudek bo'lsa, Tehron yangi hujumni amalga oshirish bilan to'psa qilmoqda. Eronlik yuqori lavozimli mulozim Reuters agentligiga raketa otish haqidagi buyruq mamlakat oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanayi tomonidan berilganini bildirdi. Uning o'zi xavfsiz yerda deya qo'shimcha qilgan Reuters suhbatdoshi. Eron rahbariyati Isroilga berilgan raketa zarbasini AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkiloti deb tan olingan. G'azodagi Hamas guruhi hamda Livandagi Hizbulloh guruhi liderlari o'limi uchun qasos deb atagan. Hizbulloh qurolli guruh bo'lishi bilan birga siyosiy partiya ham bo'lib hisoblanib, u Livan janubidagi Shia mazhabiga mansub aholi yashovchi hududning katta qismini nazorat qiladi. Isroil armiyasi vakili Daniel Hagari harbiylar mudofaa uchun ham, hujum uchun ham yuksak jangovar hozirlik holatida ekanini bildirdi. Bu hujumga javob qaytarilishini qayd etgan Hagari, bizda rejalar bor, biz qayerda va qachon zarur deb bilsak, o'sha yerda va o'sha paytda harakatga kirishamiz, deya urg'ulagan. U Isroil harbiy havo kuchlari yaqin sharq mintaqasida to'la quvvat bilan harakat qilib, shiddatli zarbalar berishda davom etishini qo'shimcha qilgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu raketa zarbalari haqida gapira turib, Eron katta xatoga yo'l qo'ydi va buning uchun tovon to'laydi, deya bildirdi. Biz o'zimiz belgilagan qoidalarga rioya qilamiz. Kim bizga hujum qilsa, biz ham unga hujum qilamiz, dedi Netanyahu chorshanbaga o'tar kechasi Isroil hukumati majlisida. Eronning ISNA axborot agentligi 1 oktyabr oqshomida Eron Isroilga hujum ortidan Tehron uzra havo hududini yopib qo'ygani haqida xabar qildi. Eron poytaxti aeroportidagi reyslar chorshanba kuni soat 10 gacha bekor qilingan. Isroil armiyasi radiosi ma'lumotiga ko'ra, Erondan Isroilga jami 200 ga yaqin raketa uchirilgan. Keyinroq Saxal Isroil tomonidan taqriban 180 ta raketa otilganini qayd etgan. Iddaoga ko'ra, raketalarning katta qismi Isroil kuchlari tomonidan AQSh qo'mondonligi bilan hamkorlikda urib tushirilgan. Yaqin sharq mintaqasida qo'nim topgan AQSh esminetlari yaqinlashib kelayotgan Eron raketalariga qarshi tutuvchi raketalar uchirib, Isroil mudofasini dastakladi, deya ma'lum qilgan AQSh hukumati. Ishlayotgan havoga qarshi mudofa tizimi ovozlari Quddus, Tel-Aviv, Ashkelon va boshqa shaharlarda eshitilib turdi. Reuters agentligining Okuy Milliy xavfsizlik kengashi ma'lumotiga tayangan holda xabar qilishchi, AQSh prezidenti Jo Bayden Qo'shma Shtatlar qurolli kuchlariga Eron raketalaridan himoyalanishda Isroilga yordam berish va Isroilga yo'nalgan raketalarni urib tushirish haqida topshiriq bergan. Eronning raketa hujumlari davom etayotgan paytda O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi bu mamlakatda istiqomat qilayotgan o'zbekistonliklarga tezkor ehtiyot choralarini ko'rish tavsiyasini berdi. Elchixona Isroildagi o'zbekistonliklarga, jumladan, raketa hujumlari paytida tezlik bilan bomba panalariga kirish, Isroil hukumati va O'zbekiston elchixonasi rasmiy xabarlarini kuzatib borish, Isroil front orti qo'mondonligi bildirishnomalari va ogohlantirishlarga amal qilish, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar va O'zbekiston elchixonasining aloqa ma'lumotlarini doimo o'zi bilan olib yurishni tavsiya qilgan. Keyinroq Saxal raketa hujumi tugagani haqida xabar tarqatgan, vaziyatni baholash yakunlariga ko'ra aholiga butun mamlakat bo'ylab himoyalangan boshpanalarni tark etishga ruxsat berishga qaror qilingan, deya qayd etgan Isroil qo'mondonligi.
Isroil tezkor xizmatlariga ko'ra, Eron tomonidan uyushtirilgan raketa zarbalari natijasida biror bir kishining jiddiy jarohat olganiga oid ma'lumot kelib tushmagan. Isroil milliy tibbiy xizmati vakillari Tel-Avivda 2 kishi yengil jarohat olgani, yana bir necha fuqaro pana joyiga ketish yo'lida xavfli bo'lmagan jarohatlar olganini ma'lum qilishdi. Bungacha AQSh prezidenti ma'muriyatidagi manba Washington Eron tomonidan Isroilga ballistik raketa zarbasi berishga hozirlanayotgani haqida ma'lumotlar borligini bildirgan edi. AQSh ma'muriyati vakillari Isroil hududiga bevosita harbiy hujum Tehron uchun jiddiy oqibatlarga sabab bo'lishini urg'ulagan. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Eron Isroilga raketalar otganidan keyin qilgan chiqishida eskalatsiya ortidan eskalatsiyani qoralashini aytdi. Bu bas qilinishi kerak. Bizga otash kesim mutlaqo zarur deya urg'ulagan Guterres. Isroilga qarshi hujum Yevropa ittifoqi rahbariyati tomonidan ham qoralangan. Yevrokomissiya raisining o'rinbosari Jozep Borrell Yevropa ittifoqi Eronning Isroilga qarshi zarbasini qat'iyan qoralashini urg'ulagan. Hujumlar va qasoslarning xatarli davrasi nazoratdan chiqib ketishi mumkin. Butun mintaqa bo'ylab zudlik bilan o't ochish to'xtatilmog'i zarur deya qo'shimcha qilgan Borrell X ijtimoiy tarmog'i orqali yoyilgan bayonotida. Uzbekistan Airways aviashirkatining Tel-Aviv Samarkand Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchgan 304 reysi bo'ylab parvoz qiladigan uchog'i 1 oktyabr kuni belgilangan vaqtdan 2 soat kechikib kelgan. Aviashirkat matbuot xizmati bu majburiy kechikishni Yaqin Sharq hududida vaziyatning keskinlashuvi va Yaqin Sharq havo hududining bir qismining yopilishi shuningdek parvozlar xavfsizligini ta'minlash zarurati bilan izohlagan. Ma'lumotlarga ko'ra, seshanba kuni soat 8:15 da Tel-Avivdan Samarqandga yo'l olish kerak bo'lgan Boeing 767 uchog'i soat 10:14 ga kelibgina havoga ko'tarilgan. Uchoq Samarqandga 2 oktyabr soat 4:40 da, Toshkentga esa soat 6:16 da yetib kelgan. Parvozda kechikish bo'lmagani taqdirda uchoq Samarqandga soat 2:45 da, Toshkentga esa 4:50 da qo'nishi kerak edi. Avvalroq Ozodlik 1 oktyabr oqshomida Eron Isroil hududiga ballistik raketalar bilan zarba bergan haqida xabar bergan. Mazkur hujum tufayli Tel-Avivdagi Ben Gurion aeroporti bir muddatga yopib qo'yilgandi. 2 oktyabrga o'tar kechasi Isroil va Eron o'rtasidagi mojaro tufayli Eron havo hududi orqali amalga oshirilishi rejalashtirilgan reyslar Eronning Isroilga raketa hujumi ortidan boshqa joyga yo'naltirildi. Seshanba kuni Eron Isroilning Livandagi Hizbulloh ittifoqchilariga qarshi kampaniyasi uchun qasos sifatida Isroilga ballistik raketalar uchirdi. Isroilning qo'shinlari havo hududini yopdilar va aviakompaniya ekipajlari kuchayib borayotgan mojaroga sabab bo'ldi. Flight Radar kuzatuvi xizmati vakilining aytishicha parvozlar iloji bo'lgan joyga yo'naltirilgan va mintaqaviy tirbandlik surati shimol va janubga keng yoylar bo'ylab tarqalib, ko'pchilik Qohira va Istanbulga yaqinlashayotganini ko'rsatdi. So'nggi uzilishlar Isroil va Hamas, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojarolar tufayli to'xtab qolgan sanoatga yana bir zarba berishi kutilmoqda. AQSh vitse-prezidentligiga nomzodlar Tim Walz va J.D. Vance o'rtasida Nyu-Yorkda o'tkazilgan debatlar o'zaro hurmat va siyosiy muhitda bo'lib o'tdi. Donald Trampning Joe Biden, keyin esa Kamala Harris bilan bo'lgan avvalgi debatlardan farqli har ikki nomzod bir-biriga shaxsiy hujum qilishdan tiyildi. Vance Trump kampaniyasi uchun muhim bo'lgan masalalar inflyatsiya, iqtisodiyot va noqonuniy immigratsiya haqida gapirdi. Walz esa demokratik platformaning kuchli tomonlarini, ularning sog'liqni saqlash va abort bo'yicha pozitsiyalarini taqdim etdi. Oxirgi so'rovlar har ikki nomzod poygada teng borayotganini ko'rsatmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Germaniya Tolibondan qochgan afg'onlar uchun xavfsiz boshpana edi. Biroq hozirga kelib bu yerga qochib kelganlarning ko'pchiligi, jumladan Atifa Husayni, vatanlariga qaytarib yuborilishdan tashvishda. U Germaniya hukumati 2021 yilda Tolibon Afg'onistonda hokimiyatni bosib olgandan buyon ilk bor afg'onlarni mamlakatdan chiqarib yuborishi ortidan Berlinda o'tkazilayotgan norozilik namoyishiga qo'shilmoqda.
Afg'onistondan qochgan, Tolibon tomonidan qamoqqa tashlangan shaxs sifatida Germaniyada 28 nafar afg'onni deportatsiya qilganidan so'ng galdagi qurbon men bo'lishimdan qo'rqyapman. Tolibon meni yoki Afg'onistonda xavf ostida qolgan boshqalarni o'ldiradi. Tolibon bizni yashagani qo'ymaydi.
Husayni yozuvchi va faol. U 2022 yilda Shimoliy Afg'onistondagi ona shahrida ayollar huquqlari uchun o'tkazilgan namoyishda ishtirok etgani sabab qamoqqa olingandi.
Men Afg'onistonda bo'lganman. Norozilik bildirganman. Taliban meni qamoqqa olgan. Ko'z o'ngimda qo'rquv, o'lim hamda qiynoqlar sodir bo'lgan. Nafaqat men, balki ko'plab do'stlarim ham xuddi shunday holatlarni boshdan kechirgan. Huquqlari uchun norozilik bildirgan ko'plab do'stlarim qatl etilgan. Taliban qamoqqa olgan ayollar zo'rlanmoqda.
Berlin markazida g'azab seziladi. Bu yerdagi ko'pchilik o'zlari, oilalari va kelajaklaridan xavotirda. Ularning aksariyati Taliban boshqarayotgan Afg'onistonga qaytarilishidan qo'rqishmoqda, chunki u yerda ta'qib yoki hatto o'limga duchor bo'lishlari mumkin.
Germaniya hukumati so'nggi yillarda boshqa Yevropa ittifoqi davlatlariga nisbatan ko'proq afg'onlarni o'z hududiga qabul qilganini ma'lum qildi. Aprel oyidagi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda bu yerda 475 ming afg'onistonlik yashayotgan bo'lsa-da, amalda bu raqam ancha yuqori bo'lishi mumkin. Afg'onistonlik sobiq o'qituvchi Paymon Xurosoniy ham norozilik namoyishiga qo'shilmoqda. U boshpana berish to'g'risidagi so'rovi rad etilgandan so'ng apellyatsiyani kutayotir.
Agar majbur bo'lmasa, hech kim o'z vatanini ixtiyoriy tark etmaydi. Hech kim Afg'onistondan tog'lar, daryolar va cho'kib ketish xavfi bo'lgan dengizlarni bosib o'tib kelib, Germaniya yoki boshqa mamlakatdan boshpana so'ramaydi. Inson bunday qiyinchiliklarni boshidan o'tkazib, o'limga qarshi kurashsa, demak, bu yerda qolish umidi bor. Ular ketishni xohlamaydi. Men uchun bu juda yurak ezadigan holat.
Germaniyaning ikki shahrida afg'on va suriyalik gumonlanuvchilar bilan bog'liq o'limga olib kelgan pichoqlash hodisalaridan so'ng avgust oyi oxirida deportatsiyalar ko'paydi. Mamlakatning sharqiy qismida immigratsiyaga qarshi bo'lgan Germaniya uchun muqobil partiyasi muvaffaqiyat qozongan mintaqaviy saylovlardan bir necha soat oldin ham deportatsiyalar bo'ldi. Germaniya kansleri Olaf Scholz 30 avgust kuni saylovoldi tashviqotida Konchilik muzeyida so'zga chiqib, deportatsiya qilingan barcha afg'onlar sudlangan jinoyatchilar ekanini ta'kidladi, biroq ularning jinoyatlari borasida batafsil ma'lumot bergani yo'q.
Men shaxsan jinoyatchilarni Afg'onistonga qaytarib yuborishimizni e'lon qildik. Bu jinoyatchilar deportatsiya qilinishi mumkinligini aniq ko'rsatadi va biz buni amalga oshirish yo'llarini izlaymiz.
Germaniya Tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosiga yo'llagan bayonotida Afg'onistondagi siyosiy va inson huquqlariga doir vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotganini ma'lum qildi. Germaniya Ichki ishlar vazirligi esa Afg'onistonga qaytarishlarni osonlashtirishning yangi yo'llarini muntazam o'rganib chiqayotganini ta'kidladi. Doktor Olima Olim Afg'onistonda qochqinlar ishlari bo'yicha vazir o'rinbosari bo'lgan. Hozirda u Germaniyaning eng yirik qochqinlarni qo'llab-quvvatlovchi tashkiloti bo'lmish Pro aslida faoliyat yuritadi.
Germaniya hukumati qarori noto'g'ri. Bu qadam BMTning 1951 yilgi qochqinlar maqomi to'g'risidagi konvensiyasiga zid. U inson huquqlari bo'yicha Yevropa konvensiyasini ham buzadi. Barcha ushbu konvensiyalarda ta'kidlanishicha, agar shaxsga zarar yetkazilishi, jumladan qiynoqlarga duchor bo'lishi xavfi mavjud bo'lsa, uni boshqa mamlakatga chiqarib yuborish mumkin emas.
Deportatsiyadan eng ko'p xavotirda bo'lganlar Afg'oniston xavfsizlik kuchlarining sobiq a'zolaridir. Ushbu sobiq askar Taliban hokimiyatni qo'lga olgan kechasi Afg'onistondan qochgan. U biz bilan Berlindagi kichik Afg'oniston nomli bozorda suhbatlashdi. U yuzini ko'rsatmaslikni iltimos qildi.
E'lon juda salbiy ta'sir ko'rsatdi. Men galdagi deportatsiya qilinadigan men bo'lsamchi deb o'ylayman. Ochig'ini aytsam, bu voqea odamlarga juda salbiy ta'sir qildi va qo'rquvni kuchaytirdi. Askarlar va sobiq hukumat xodimlarining hayoti xavf ostida qolmoqda. Meni Afg'onistonga qaytarib yuborishlardan qo'rqayapman. Afg'onistonda hayotim xavf ostida qoladi.
Afg'onistonning sobiq politsiya qo'mondoni mamlakatni tark etgandan so'ng uning 12 va 19 yoshli o'g'li toliblar kaltaklaganini iddao qildi. U kamerada ko'rinishni xohlamadi va ovozini o'zgartirib berishimizni so'radi. Taliban hokimiyatni qayta qo'lga kiritganidan so'ng Germaniya boshqa mamlakatlarga qaraganda afg'onlarni qabul qilishda ko'proq sa'y-harakat qildi. Ammo bu yerdagi vaziyat ham o'zgarmoqda. Ba'zi siyosiy partiyalar endi afg'on va suriyalik muhojirlarni butunlay mamlakatga kiritmaslikni talab qilishmoqda. Atifa Husayniy oddiy afg'onlar ovozi eshitilishiga umid qiladi.
Men uchun o'z vatanimdan uzoqda bo'lish azob. Afg'onistondagi ayollar shunchalik cheklanganki, hatto uylaridan chiqolmayotganini ko'rish men uchun azob. Har kuni ruhan azoblanaman. Chunki mening birgina vatanim bor edi. Uni mendan tortib olishdi va men o'z hayotimni saqlab qolish uchun qochishga majbur bo'ldim.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.